Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
V tokratni oddaji Vstani in hodi bi radi spregovorili več o lahkem branju. Kaj vse se skriva pod tem pojmom, kdo so ambasadori lahkega branja, kje najdemo besedila zapisana v lahkem branju, o vsem tem in še marsičem se bomo pogovarjali v nocojšnji oddaji. Moja sogovornica bo gospa Saša Lesjak, ki prihaja iz zavoda RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, kjer je strokovna nosilka programa Center za komunikacijo in lahko branje. Lepo pozdravljeni, gospa Saša Lesjak.
Pozdravljeni.
Da bi bolje razumeli pomen lahkega branja in vsa vaša prizadevanja povezana s tem, bi naj pogovor začela z vprašanjem, kako pomembno je prizadevanje za vključujočo družbo in dostopnostjo do informacij.
Ja, zdaj vključujoča družba je družba vseh nas, torej družba za vse ljudi, tudi za ljudi, ki imajo manj priložnosti in mogoče so zaradi svojih ovir ali pa stanj ali pa situacij iz skupnosti izključeni. In družba pa, naloga družbe je pa seveda, da premaguje te razlike med ljudmi, ki niso po svoje krivdi izključeni, in seveda naša civilizacijska dolžnost pa človekoljubnost nam narekuje, da vključimo tudi izključene. Iz različnih razlogov pa seveda ljudje izključeni. Ali imajo take in drugačne vere, ali tudi recimo bivajo v nekem okolju, ki je samo izključujoče, naprimer neke organizacije posebne, recimo ne vem, zavodi, domovi, že domovi za ostarele, so na nek način ne, pomoč človeku, po drugi strani jih pa izključujemo ljudi iz družbe. Ne. Zdaj domove za ostarele, recimo, sem dala za primer.
In kako se vam zdi pomembna dostopnost do informacij za celotno družbo, torej za vse člane družbe?
Ključna, a ne? Torej, da človek je lahko vključen v skupnost in v družbo, mora imeti prave, dobre informacije in ne samo, da jih mora imeti, mora jih tudi znati. Prebrati in mora jih znati oziroma mora jih razumeti, ne znati razumeti. Pri tem bi poudaril to, a ne glede na to, kakve sposobnosti imamo, imamo vsi pravico do pravih informacij, ki nam pomagajo, da smo vključeni, ne vem, dnevno, vsakodnevno življenje, da znamo prebrati vozni red, da znamo prebrati jedilnik, ko pridemo v restauracijo, da vemo, kako se orientirati po prostoru ali pa po kraju, do nekih kulturnih vsebin, pa zdravstvenih vsebin, pa socialnih pravic. Torej, informacije so v našem vsakodnevnem življenju ključne za to, da lahko smo, da lahko funkcioniramo, da jih lahko uporabimo. Ne pa sem, da so razumljive pa berljive, pa da jih mi razumemo, ampak tudi, da so dostopne. To je pomembno, da jih znamo najti, da pridemo do njih, da vemo, kje so in pa da so nekje označene. Hočem povedati, imamo lahko 1000 pravic, a ne? Imamo lahko pravico do tega, pa pravico imate do te socialne pomoči, ampak če ne vemo, kako do te pravice priti, če ne poznamo korakov, če ne vemo, na koga se obrniti, nam te pravice pravzaprav nič ne koristijo.
Tako. Kaj pa pomen komuniciranja v povezavi z lahkim branjem? Kaj bi lahko povedali o tem?
Sporočila, komunikacija, to je osnovno, kar ljudje uporabljamo, da se sporazumijo med sabo. To je pač osnovo, a ne? In če si ne izmenjujemo sporočil na tak način, da in prejemnik in sporočevalec, da sporočila od enega do drugega ne pridejo na tak način, da jih oba razumeta, a ne, imamo takoj težavo, a ne, misli ne beremo, zato je pa komunikacija ključnega pomena. In lahko branje je neka metoda, je nek način podajanja informacij na tak način, da so ljudem bolj dostopna in razumljiva, da jih lahko preberejo, oziroma branje v širšem smislu bralne pismenosti. Ne samo preberejo besedo, ampak tudi recimo beremo slike, beremo znake, poslušamo zgodbe. Lahko branje ima več stopnja, ne? In ni samo pisana beseda, nekaj, kar je lahko berljivo, so različne tehnike. Ni važno samo, da je nekaj razumljivo napisano, pa da lahko nekdo prebere, ampak da je dostopno in razumljivo, če ni v besedi. Torej, da je v taki obliki, da, da človek lahko sporočilo prebere.
No, s tem so se že dotaknili osrednjega pojma najnega pogovora, kaj je lahko branje, in ob tem morda pripomba, da to ne pomeni čtivo, ki je take bolj sproščene narave, ki ga običajno marsikdaj pogoste vzamemo v roke v poletnem času, ki nas sprošča, torej, da je tukaj pomembna razlika v razumevanju tega, kaj je lahko branje. Lahko poveste še kaj o tem?
Seveda, mislili ste verjetno, da marsikdo, ki prvič sliši za lahko branje, pomisli na plažno literaturo, na neke romane, ki jih beremo v prostem času, tako ste rekli. A ne? Zdaj, lahko branje so neke, so oblike, so knjige, pa so časopisi, ali pa so še neki drugi zapisi, pripravljeni na tak način, da so da jih lahko vsi razumejo, tudi tisti ljudje, ki težko berajo. Zdaj, veliko ljudi pa težko bere zaradi različnih razlogov, kateri se teže učijo, drugi ne poznajo dobro jezika, ponavadi teže beremo, ko se postaramo, ali pa teže beremo zaradi raznih uver v našem kognitivnem razumevanju. In lahko branje je način priprave informacij na tak način, da so v tem smislu bolj dostopne. Torej, v vseh treh smislih, da so informacije berljive, razumljive in pa seveda tudi dostopne. Vsebine lahkega branja so pa, kot sem na začetku vašega prvega, pri vašem prvem vprašanju, ko ste me vprašali, kaj je vključujoča družba, vsebine so pa za vključujočo družbo na vseh področjih razdeljene. Torej, od voznega reda, jedilnega lista, zakona o, naprimer, osebni asistenci, ki obstaja pri nas v Sloveniji, ko smo ga pripravili v lahko branje, pa od gradiva za učenje, pa nekih kulturnih vsebin, muzejske razstave, mogoče za primer dam še nekih časopisov oziroma nekih vsakodnevnih informacij o dogodkih, torej kaj se aktualno dogaja. Vse to je lahko branje, torej način pripravljanja in podane informacije.
In kaj so pa osnovna načela lahkega branja v smislu jezikovne in vsebinske prilagoditve?
Ja, to je pa kar zapleteno, je preprosto, pa je hkrati zapleteno. Torej, napisano je bolj preprosto, bolj jasno. Imamo neke tehnične, pa imamo neke vsebinske zakonitosti. Recimo, ko pogledate spis v lahkem branju, pri nas, v Sloveniji, naprimer, je na belem, recimo na belem listu ali pa na neki površini 40% beline, če si predstavljate. Torej, je manj besed, krajši stavki in večji razmaki tehnično med znaki, med vrsticami, večja velikost pisave, torej minimalno 14 na 14 začnemo in še več. Odvisno pač, kaj delamo, za koga delamo, pa na kak način pripravljamo informacijo. A je to zapis na spletni strani, a je to novica v časopisu, ali je to kulturna ustanova, kjer bomo uvodili po neki razstavi, ali je to nek roman, ali je to vabilo za kulturno prireditev, naprimer, ali pa zgolj informacija o odprtju zunanjega fitnesa za, recimo, za vse.
No in tudi na vaši spletni strani sem opazila, da si lahko uporabnik sam nastavi velikost besedila in je tako lahko branje lažje.
Ja, to so pa specifične prilagoditve spletnih strani. Področje lahkega branja pa priprave lažje razumljivih oziroma lahko razumljivih informacij je še kar še na začetku svojega razvoja. A ne, bolj več delamo, bolj ugotavljamo, kje in kaj vse je potrebno prilagoditi, bi bilo prilagoditi v lahko branje. In za pripravo nekih dobrih informacij ali spletnih strani potrebujemo pa seveda neke smernice, ki nas usmerijo, kaj je to dobro pripravljena, lahko brljiva spletna stran ali pa kaj je to dobro pripravljena, lahko brljiva knjiga, na primer. Zdaj za knjige imamo kar nekaj pisane informacije, imamo kar veliko smernic pripravljenih in tudi kar nekaj stvari smo raziskali, predvsem to bi poudarila, da vse, kar pripravljamo, pripravljamo skup z bralci, ki so jim te stvari, ki jim je lahko branje namenjeno. Kar se pa tiče spletnih strani, pa seveda bi bo tudi sproti treba preverjati pri uporabnikih, kaj je za njih bolj dostopno, kaj je za njih bolj berljivo. Nekdo bo rabo mogoče samo večji tisk, ni pa nujno, da bo potem informacija zanj bolj dostopna, ker ne gre vse ni v tehničnih značilnostih, ampak je tudi v vsebinskih prilagoditvah. Torej, da so stvari bolj enostavno napisane, da so preverjene pri bralcih, ali smo mi pripravili informacijo na tak način, da je razumljiva pomensko. Torej, ali smo ohranili pomen, ki ga želimo in sporočilo, ki ga želimo ljudem predati. Da neki so tehnične značilnosti, drugo so pa vsebinske prilagoditve. Naprimer, razložimo težje besede, naredimo slovar nekih težje razumljivih pojmov, kar ne moremo recimo sproti v besedilu povedati, ali pa če mogoče za neko težjo besedo, ki jo ljudje težje preberajo in težje razumejo, ne najdemo neke sopomenke, ki bi bila bolj razumljiva, potem pa si moramo pomagati na drugačen način. Teda, zdaj tehnična prilagoditev poveča večje črke, naprimer pa belina prostora pomaga, da lahko stvari preberemo. Ni pa nujno, da je vsebina razumljiva. Teda, fokus je na tehnični prilagoditvi in na vsebinski prilagoditvi.
No in kdo vse bere besedila zapisana v lahkem branju? Nekaj ste o tem nocoj že povedali. Komu so namenjena?
Vsem, ki teže berejo standardna besedila. Ne? Zdaj, vsak od nas se sprašuje, kdo bi to bil. Ampak že če pri sebi pomislimo, ali smo v enem današnjem dnevu, ali pa včerajšnjem dnevu, ali pa v tem letu, ali pa v svojem življenju naleteli na neko informacijo, ki jo nismo razumeli, ali pa smo želeli neko informacijo, pa nismo dobro razumeli, kaj nam hočejo povedati. Ali bo to mogoče odločba za zavarovanje, pogodba za najem avtomobila, stanovanje. Tudi ko pridemo v tujo državo, pa odpremo meni v restauraciji, ne razumemo, kaj nam ponujajo, če nam nekdo ne pomaga prevesti. Tako da zdaj pravzaprav vsi ljudje, ki v kakršnikoli situaciji naletijo na to, da so stvari, da je informacija za njih teže dostopna. Zdaj, kot sem že povedala, nekateri se teže učijo, ali ne, to so ljudje z različnimi verami, ali imajo kakšne težave s kognitivnim razumevanjem, potem starejši ljudje, ki imajo s staranjem povezane težave, pa ljudje po kapi, recimo, ko so izgubili to zmožnost branja, pa so prejmeli. Zdaj, tako čist preprosto povedano, lahko bi še naštevali, seveda, ne vem, tudi tujci, ki pridejo v Slovenijo, pa se učijo slovenskega jezika, doskrat se na nas obračajo tudi ljudje, ki so v tujih državah, pa so manjšina, pa so generacije, ki se učijo slovenskega jezika in jim lahko branje pravzaprav jim je krasna podlaga, da se z jezikom spoznajo, ker pač tekste pa vsebine lažje preberajo, da nekoga zdaj on spustva. Ne? Tudi recimo ljudje, osebe z ovirami, s slušnimi ovirami, dosti, ki uporabljajo znakovni jezik, sicer lahkega branja ne uporabljajo na tak način, ampak je na besedišče v lahkem branju za njih dosti bolj dostopno zaradi besednega zaklada, ki je pri lahkem branju bolj, kako ne rečem, bolj ene in iste besede uporabljamo, stvari se ponavljajo, bolj vsakdanje besede iz pogovornega jezika se uporabljajo, ne tako neke skomplicirane, ki bi jih bo potrebno pač, ne vem, pogledati v slovarju, kaj pomenijo. Pa so da ljudje, ki imajo, kako ne rečem, da imajo mogoče manj bralnih izkušenj, ko o tem razmislimo, pa pogledamo kakšne raziskave, pa preberemo kakšno statistiko, vidimo, da je slabše pismenih na področju berljivosti. Ena četrtina Slovencev, recimo po zadnjih raziskavah. Zdaj, to pomeni, da bi vsem tem ljudem lahko branje lahko koristil pri razumevanju nekega zakona, ali pa ko bi mogli prebrati nek težji roman. Ne predstavljamo si človeka, ko bi si želi prebrati neko vsebino, nek roman, kot recimo Romeo in Julija, ne? Odpre knjigo, pa doskrat nam ljudje povejo, da jih pač odurne na kakšen način, kako je napisano, premale črke so, do vsebine bi pa radi prišli, a ne, zmorejo pa ne prebrati zaradi nekih ovir, ki jih pač imajo. Tako da z našega vidika dostopnosti ne delamo lahko branje za posamezne skupine ljudi, ampak za ljudi, ki pač potrebujejo zapis informacije v neki obliki, da je njim dostopna, ne glede na to, kakršno oviro imajo.
Gospa Saša Lisjak, zanima pa me, omenili ste že, da lahko branje ne pomenijo zgolj besedila, ampak tudi ilustracije, tudi znaki. Pa me zanima, kakšna je vloga ilustracij pri lahkem branju?
Ja, zdaj ilustracija je lahko popolnoma enakovredna besedilu. To pomeni, da imamo tekste oziroma imamo vsebine, ki so samo slikovno podprte. Torej, informacija je lahko samo slika z nekim sporočilom. Ne? Seveda, ni nujno, da rabimo potem, lahko rabimo človeka, ki bo to informacijo še dodatno razložil, lahko je tudi tekst, ki podpira sliko ali pa obratno. Informacija v sliki mora biti enako dobra, jasna, sporočilna, da nas ne zmede, da takoj razumemo, kaj je na sliki. V naših romanih oziroma ali pa v naših zako tistih prevedenih zakonih, pa čisto odvisno tudi od vsebine, informacija lahko na sliki dopolnjuje tekst, lahko pa nosi sporočilo sama, je pa zelo pomembno, da je sama tudi jasna pa razumljiva, da takoj vidimo, kaj je na sliki. Naprimer, če pa se pogovarjamo z znaki, morajo biti pa tudi znaki razumljivi. Mogoče na naši začetki, mogoče za primer dam to, da ko smo začeli z lahkim branjem, smo ene zgodbe si pomagali ilustrirati z ljudmi, ki smo jih pač poznali. Nam je pomagal pri prvi knjigi slikar, ki pa ni bil prvotno ilustrator in je pač vnašal v slike veliko svojega ustvarjalnega umetniškega pridiha, je dal slikam. Ne? In je bil velikokrat problem, ker ko smo slike testirali z bralci, enako kot tekst, moramo preveriti, a so slike in tekst, a so razumljivi, se nam je dogajalo, da bralcem vsebina na sliki ni bila razumljiva. Ali pa mogoče ni razumljiva tudi ne na fotografiji, mogoče je na fotografiji preveč stvari. Je pa zelo pomembno, da se in tekst, vsebina, torej in slika tudi dopolnjujeta, da se sklada, da recimo, če govorimo ne vem, vodimo z lahko belim tekstom po neki razstavi, pa pišemo o tem, da je na razstavi so tri predmeti v obliki, ne vem, nazadnje smo imeli, ne vem, zdaj si izmišljujem, škatle robčkov v obliki umetnine, potem moramo takrat, kadar napišemo, ker je pač to nekaj takega, ko si teže predstavljamo, dodati jasno in čisto konkretno sliko tiste določene škatle z robčki, ki je v obliki umetnine. Govorim čisto o konkretnem primeru, ki smo ga delali nazadnje za eno razstavo Volano v galeriji Škuc.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, poslušate oddajo Stani in hodi, nocoj govorimo o lahkem branju. Moja gostja je Saša Lesjak, ki prihaja iz Zavoda RISA, kjer je strokovna nosilka programa Center za komunikacijo in lahko branje. Gospa Lesjak, kakšno pa je stanje v Sloveniji? Kje vse najdemo besedila zapisana v lahkem branju? Malo prej ste rekli, da smo pravzaprav šele na začetku, ampak kljub temu obstajajo spletne strani, obstajajo besedila, ki so zapisana v lahkem branju, kje vse jih lahko najdemo.
Ja, zdaj mi pregleda, v Zavodu RISA zdaj pregleda nad vsemi zapisi v lahkem branju nimamo. Imamo recimo zbor svojih, zbir svojih gradiv, ki smo jih pripravljali, ali so to pravljice v lahkem branju, zbirka slovenskih ljudskih pravljic, pa naše kataloge z kratkimi zgodbami, romane, Visoška kronika, Romeo in Julija, pa naš časopis. Recimo, naša knjižnica je polna tega, kar smo sami pripravili. Smo pa recimo pripravljali pri nas veliko stvari za določene organizacije ali pa posamezne ljudi pri kakih projektih ali pa pri kakih posebnih naročilih. Se pa recimo za tiste stvari vemo, ne? Recimo imamo 3 zakone, ki so bili pripravljeni v lahkem branju, pa z področja zdravstva vemo, da so se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje trudili, da bi osnovne pravice iz zdravstvenega zavarovanja pripravili ljudem v lahkem branju in so napravili krasno brošuro. Pa muzeji, galerije se zanimajo za pripravo dostopnih informacij in tudi prostorov v lahkem branju, ker seveda dostopnost lahko merimo, tako sem že prej povedala, ne samo fizično, ampak tudi da so stvari, da so vsebine razumljive, ne samo da lahko do tja pridemo. V veliko organizacijah so se ljudje že začeli, pa so se ukvarjali z lahkim branjem, ker so pač enostavno bile potrebe, ker so naravnani na potrebe uporabnikov. Torej, ne, v organizaciji Sožitje so že pred leti v raznih projektih začeli pripravljati dostopne informacije, kjer so svojim uporabnikom ponudili dostopno evro, knjižice o spolnosti, recimo take zadeve, kjer se pač pojavljajo potrebe. Zdaj, bolj bi spraševali ljudi, kaj bi potrebovali, več tega bi nastalo, tudi verjetno še pri več organizacijah. Veliko potrebo recimo čutijo v teh kakih šolskih programih, kjer imajo različne vrste, kjer imajo njihovi učenci pa dijaki različne vrste sposobnosti ali pa tudi ovir. In pri podajanju snovi dostkrat iščejo gradivo, ki bi bilo primerno tudi za njihove dijake pa učence, ki mogoče teže razumejo te standardna gradiva ali pa recimo tudi teste se morajo potruditi, da jim pripravijo mogoče drugi bolj za njih prilagojeni obliki. Nimamo pa nekih sistematičnih rešitev za to še. Ne? Vsak posebej v nekih organizacijah se trudi, mogoče tudi v kakih organizacijah, centrih za usposabljanje, delo in varstvo, pa v kakih varstveno-delovnih centrih se tudi veliko s tem ukvarjajo. Sami pripravljajo, že kolikor nam je poznano, neka gradiva, knjige izdajajo. Mogoče, da povem še, da se tudi recimo na univerzah ljudje, torej študenti pa njihovi profesori usmerjajo v pripravo raziskovanje, na kak način bi še lahko informacije prilagodili, da bi bile dostopne. Tudi, ne vem, nekateri se lotevajo dostopnih informacij v turizmu, prenašajo kake dobre zgodbe, pa pojavlja se seveda potreba po kaki prilagojeni literaturi še, ne, ljudje bi brali, pa nimajo kaj, glede na njihove sposobnosti. Tako da, za čisto konkretno z terena vam lahko povem to, kar poznam. Verjetno sem še kaj spustil, ampak
mogoče bi bila za poslušalce tudi zanimiva informacija, da tudi na spletni strani RTV Slovenija so novice zapisane v jeziku lahkega branja.
Zdaj je kar veliko tega, da recimo težko zaobjame človek hkrati vse. Je pa res, da na RTV Slovenija so pripravili krasni spletni portal, enostavno, pika.info. Na tem portalu pripravljajo novice lažje brljivem in lažje razumljivem jeziku. Zelo se ga ljudje poslužujejo, kolikor mi govorimo z našimi bralci, ker pač pravijo, da jim to manjka, da jim manjkajo informacije, ki so aktualne, ki se dogajajo v Sloveniji, pa po svetu, pa kaj od športa, pa neke zanimivosti, ki ljudi pritegnejo, pa so aktualne. In smo zelo veseli, da z njimi pač sodelujemo tudi pri parih drugih različnih projektih.
Tako, imate pa pri Zavodu Risa tudi ambasadore lahkega branja. Kdo so in kakšna je njihova vloga?
Ambasadori lahkega branja so predstavniki vsega tega, kar sem zdaj povedala. Povedo, da lahko branje ni plažna literatura, ampak da je lahko branje potrebuje veliko ljudi, da veliko ljudi slabše bere, ali so to ljudje po poškodbi glave, ali so to ljudje z intelektualno vero, ali niso zelo izobraženi ljudje, ali se šele učijo jezika, mogoče slabše vidijo ali slišijo. Za vse te ljudi so pravzaprav oni predstavniki te pravice dostopnosti do jasnih in pravih informacij ali pa kulturnih ali pa kakršnihkoli drugih vsebin. Naprimer, Adi Smolar je ambasador lahkega branja in on je tudi lepo povedal, ko smo se z njim pogovarjali, zakaj bi bil on pravi ambasador lahkega branja, smo rekli zato, ker se z ljudmi komunicira tudi v svojih pesmih na tak način, da ga vsi razumejo. In ne samo, da ga vsi razumejo, tisto, kar pove, še ljudi še posebej pritegne, ker to pove na tak način svoj kantavtorski izglasbo. Torej, on pooseblja en tak smisel dostopnih informacij in on reče, je rekel, da smo tako skomplicirani, da vse hočemo tako skomplicirano povedati, da pol en drugega ne razumemo več, da se na tak način ljudje tudi oddaljujemo eno drugega. Da smo povezani, pa moramo komunicirati na tak način, da se razumemo, da so sporočila jasna.
Tako, to je pravzaprav lahko bistveno sporočilo najinega pogovora. Bi pa vprašala še to, verjamem, da smo se že čisto vsi znašli, kdaj v situaciji, ko določenega besedila nismo dobro razumeli, kot ste tudi že sami malo preomenili, ker je bil pač zapisan v za nas prezahtevnem jeziku. Spomnimo se samo kakšnih zdravniških izvidov, na primer, in me zanima, ali lahko vi tudi pomagate pri prevodu v besedila v lahko branje.
Seveda lahko pomagamo, s tem se tudi ukvarjamo. Dnevno, sploh v tem letu smo zelo veseli in ponosni, da nam je država Slovenija s programom Centra za komunikacijo in lahko branje omogočilo, da te stvari delamo tudi bolj sistematično, da jih delamo bolj usmerjeno, da imamo pravo pomoč in podporo strani države in na kak način to deluje, da pač ljudje nas pokličejo, kadar želijo, da jim pomagamo pri pripravi informacije v bolj razumljivo obliko. Ampak zdaj mogoče bi ta proces priprave lahko dolg, ker mi vedno pri delu, pri pripravi lahkega branja delamo z bralci. Je treba pripraviti nek osnutek, je potem z bralci treba to predebatirati, prebrati, se pogovoriti, ali bi kako besedo zamenjali, preveriti njihovo razumevanje, se dogovoriti, na kak način pripraviti tudi obliko, v kakšni obliki podati potem to informacijo. To je dobro vprašanje. Ne? Zdaj, če nekdo ne razume zdravstvene odločbe, verjetno nismo mi tisti, ki bomo vsakemu človeku posebej razlagali, kaj na odločbi piše. Mi mislimo, seveda lahko vsakemu pomagamo neko stvar pripraviti. Mi mislimo, da bi tisti, ki je informacijo pripravil, mogel pripraviti tisto v taki obliki, da ljudje ne bi rabili naše pomoči. Torej, jaz našo vlogo vidim bolj v tem, bolj v zaveščanju vseh organizacij, ki delajo dnevno z ljudmi. Zdaj, a je to zdravstvo, sociala, pošta, restauracija, šola, druga organizacija. Je odgovornost tistih, ki informacije pripravljajo, da so te pripravljene razumljivo za ljudi. Potem pa naše pomoči ljudje ne bojo potrebovali, ampak jo bojo potrebovali tisti, ki bojo informacijo pripravljali.
Tako, boste na drugi strani pravzaprav, ampak vseeno na strani ljudi, ki si želijo razumljivih in dostopnih informacij in sporočil. Gospa Saša Lesjak, prav lepa hvala za vaš čas, za tale pogovor, za vse misli, ki ste jih delili z nami in nas naučili nekaj novega. Lahko rečem, torej, kaj je lahko branje in zakaj je pomembno, da so besedila zapisana v nam razumljivem jeziku. Mogoče še čisto za konec sporočilo, poudarek, ki bi ga radi dali temu pogovoru, kaj je še posebej pomembno, na kar bi spomnili vse naše poslušalce v povezavi z lahkim branjem.
Ja, mogoče poudarek na vključujoči družbi. Torej, pri zagotavljanju pravice do vključenosti v skupnost moramo prispevati vsi tisti, ki se vključujemo in tudi skupnost, ki ljudi vključuje. Torej, to je neka vez in neka odgovornost vseh strani. Izključeni ljudje zaradi tega, ker pač družba gre v to smer razvoja, dobička, v druge smeri, ne, izključuje vedno več ljudi in vedno več skupin ljudi in naša naloga je seveda pa odgovornost, da tudi skupnost pripravi pa se prilagodi drugačnim sposobnostim, zmožnostim, uveram in podpre ljudi na tak način, da so lahko tudi aktivno in dejavno vključeni v skupnost, da razumejo in so lahko pri svojem vključevanju aktivni, da se tudi med sabo, mogoče to sporočilo, a ne, da že v svoji osnovni celici komuniciramo kakovostno pa ustrezno podajamo informacije, pa tudi preverjamo, so jih ljudje razumeli. V prvem odnosu, ki ga imamo s človekom, sploh pa, če smo še v taki službi, da smo odgovorni, da ljudje dobijo prave informacije. Pa mogoče še to, hvala Radio Ognjišče za povabilo. Nisem omenila, smo pa pri svojem delu že pripravili en priročnik v lahkem branju tudi z področja vere. In sicer imamo v načrtu celo zbirko z naslovom Vera. Do sedaj smo pripravili priročnik Molitvenik s Teološko fakulteto v Ljubljani pa s Centrom za usposabljanje delov in varstvo Črna na Koroškem. Smo sodelovali pa z bralci in je tudi krasen pripomoček za to pastoralo, sem prav verjetno povedal, za pripravo ljudi. Je molitev seveda v originalni obliki, mislim, da je 5 ali 7 molitev, zdaj ne vem več na pamet in so potem tudi stvari vsebine razložene. In je bilo zelo zanimivo sodelovati pri tem in pri načinu, kako razumemo pomen posameznih molitev, recimo, je bil velik izziv in za prilagojevanje in za nas, ki smo se prvič s tem srečevali in za ljudi, ki so pa strokovno usposobljeni na tem področju. In pripravljamo seveda, ravno včeraj sem s kolegico govorila in je rekla, da septembra začnemo, ker imamo že drugo knjigo z naslovom Maša, kjer bi razložili, na kak način poteka maša, kak je pomen, kje se je začelo, kaj simboli pomenijo. da bomo to septembra pognali naprej. Nastavke imamo narejene, vsebino imamo, naše delo bo zdaj samo, da spravimo to tudi med ljudi, tako da to bi bilo tudi po naše sporočilo, da še več lahkega branja, še več sodelovanja, še več dobre komunikacije med ljudmi, da bomo lahko vsi vključeni.
Tako, to je zagotovo dobrodošla informacija, hvala, da ste jo delili z nami. Dela vam zagotovo ne bo zmanjkalo, gospa Saša Lesjak. Še enkrat hvala za to, da ste se odzvali po vabilu in za vse misli, ki ste jih delili z nami v nocošnji oddaji. Vse dobro želim in prav lepo pozdravljam na Koroško.
Hvala tudi vam za povabilo pa za priložnost. Upam, da bo z vašo pomočjo prišlo do informacij z lahkim branjem še več ljudi. Hvala lepa.
Hvala vam. Srečno, lepo se imejte.
Enako, tudi vsem poslušalcem lepo zdrav.
Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v julijski oddaji Vstani in hodi. Govorili smo o lahkem branju, moja gostja pa je bila gospa Saša Lesjak iz Zavoda RISA, Center za splošno funkcionalno in kulturno opismenjevanje, kjer je strokovna nosilka programa Center za komunikacijo in lahko branje. Ne pozabimo, prilagoditve tudi na področju branja na koncu lahko koristijo čisto vsem. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.